Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství.
Moje kniha se zakládá na cestě Škodou 1000 MB z roku 1969, kterou jsme pojmenovali Julie, opravdu kolem světa, protože jsme vyrazili z Olomouce směrem na východ a za 7 měsíců jsme se vrátili ze západu. To znamená, že jsme projeli Evropu, Ázii, potom severní, střední a jižní Ameriku a potom vlastně zase zpátky Evropu.
Jedna z možná nejzajímavějších věcí na téhle cestě je, že ani ty, ani tvůj bratranec, kteří jste společně tu kompletní cestu absolvovali, jste neměli žádné velké auto, mechanické zkušenosti za sebou a že jste si to prostě lajsli bez toho, abyste byli automobiloví specialisti.
No ty jsi říkal, že žádné velké zkušenosti, já bych řekl, že jsme neměli žádné zkušenosti automechanické, protože já jsem studentem psychologie, ten parťák je novinář. Což znamenalo, že když jsme tady tuhle cestu plánovali, jak jsme si říkali, že to auto je natolik jednoduchý, že vám to jako kterýkoliv mechanik na světě opraví. A v podstatě tenhle předpoklad se ukázal jako správný, protože opravdu kdykoliv jsme to potřebovali spravit a byli jsme dál někde poblíž nějakého obydlí, tak nám to někdo spravil. Pro případ, že by nikdo takový poblíž nebyl, tak jsme sebou měli knížku Oprava a údržba vozidla Škoda 1000 MB a na základě téhle knížky jsme to teda spravovali občas své pomocně.
Takže jste uvažovali dopředu nějak o tom, že by se jelo jiným vozem, že by to nebylo zrovna MBčko?
No ani moc ne. Protože oba dva jako k MBčku máme docela vztah, že je to takový tradiční auto český ze těch krásných 60. let, takže když už bychom jeli nějakým jiným autem, tak bychom chtěli jet nějakým jako podobně starým, třeba nějakým Volkswagenem, Brookem nebo něčím takovým.
Kde to bylo pro auto nejtěžší? Myslím, co do terénu, co do kvality silnic a tak?
Asi úplně nejtěžší to bylo na východě Ruska v pasáži, která se jmenuje Amurská dálnice. Je to cesta dlouhá asi 1200 kilometrů, ale a na ruských automapách je opravdu zaznačená teda jako dálnice, dokonce byla oficiálně otevřená prezidentem Putinem, ale když tam přijdete, tak je to horší než naše polňačka.
Ty jsi svedl v průběhu celé cesty cestovní deník, nebo jak to bylo?
No, snažil jsem se vyjít cestovní deník, většinou ty zápisky teda byly dost stručný a často jsem to teda potom dopisoval zpětně.
A na tomhle deníku se zakládá kniha MBčkem kolem světa?
No, ta knížka se zakládá právě na tomhle deníku s tím, ale že to spíš pro mě bylo způsob, jak si vybavit, co se teda který den stalo. A další takovou významnou pasáží jsou e-maily, které jsem posílal svým známým a kamarádům, které jsem teda jako velmi odlehčeně popisoval, co se děje.
A tam ses nepodepisoval svým vlastním jménem?
No, tam jsem se podepisoval jako Květáček, což je moje přezdívka, kterou mě moji spolužáci dali asi ve 12 letech v rámci toho, že jsem měl teda velmi divoký vlasy.
A ty ses i volbou e-mailové přezdívky i volbou celkového sestavení toho textu vlastně dal do takové formy, která je heterogenní, která skládá víc zdrojů a která ti dává větší prostor k tomu, aby ses mohl vypravěčsky rozmáchnout? Nebo jak si volil formu knihy?
No určitě to bylo proto možná taky, že studuju psychologii, tak mám takový ty trošku rozpolcený osobnosti nebo tak. Ne, to si mám legraci, ale spíš mě to dávalo opravdu jako stylistickou volnost, že jsem si mohl napsat, jak jsem to chtěl, co jsem chtěl. Mohl jsem tam si s tím textem mnohem víc hrát, než kdybych byl svázaný opravdu jako jednou formou.
Bylo pro tebe složité ten cestopis vydat, když se člověk vrátí z nějaké zajímavé velké zahraniční cesty, jako je cesta okolo světa, notabene historickým vozem, tak znamená to putovat od nakladatele k nakladateli a různě se domáhat, dělat kompromisy, anebo stačí oslovit prvního nakladatele, který ti přijde na mysl a kniha vyjde?
Tak neřekl bych, že to byl první nakladatel, který mě přišel na mysl, ale v podstatě se mě teda s tím rukopisem docela podařilo, že když jsem oslovil asi 20 nakladatelů, tak 4 se z nich mi ozvali, že by teda tu knížku chtěli vydat a následkem toho jsem potom nemusel dělat tak velký kompromisy, protože jsem řekl, že pokud mě to nevydáte vy, tak půjdu někam jinam, kde ten kompromis nebude.
Takže kompromisy nebyly vůbec co do obsahové stránky, byla to jenom záležitost korektur nebo přece jenom něco víc tam probíhalo?
V podstatě to byla především záležitost korektur, co se týče obsahové stránky, jak tam byly opravdu pouze jakoby drobné úpravy.
Inspiroval se s nějakým cestopisem, ať už by to byl Zikmunda Hanzelka, nebo by to byly současné internetové cestopisy, kde by tě zajímal buď styl, nebo konkrétní podání věcí?
Cestopisem, samozřejmě četl jsem Zikmunda Hanzelku, který si myslím, že je naprosto úžasně napsaný cestopis, ale jinak jsem teda cestopisů moc ve svém životě nepřečetl, spíš mě baví jakoby jiné knížky, takže bych řekl, že ta inspirace byla velmi malá. Jestli už jsem se teda ničím inspiroval, tak jsem se to inspiroval novinovými článkami toho mého parťáka, se kterým jsem byl na cestě kolem světa, protože se mi líbí jako jeho způsob přemýšlení o věcech a to bylo pro ně určitě inspirativní.
Když jsi procházel zápisky, procházel deník z cesty, tak byly tam třeba nějaké zážitky, které co do emocí nějak vyprchaly? Je spousta věcí, které člověk při cestě intenzivně prožívá, ale s odstupu třeba jednoho roku už je to přece jenom trochu marginálie. Jsou věci, které ti najednou při psaní připadaly významnější než v průběhu cesty a obráceně?
To určitě jo, protože v podstatě člověk potom se na to dívá s nějakým nadhledem, s nějakým odstupem. Třeba konkrétně, co se týče ponorkové nemoci, kterou jsme samozřejmě s tím svým parťákem měli, tak vím, že jsem si párkrát poznačil do deníku, jakože mě fakt jako naštvalo, jo, že už jako chci letět sám než s ním. Na druhou stranu, teď, když jsem to vlastně psal, tak mě to už přišlo jako úsměvná historka, co se tehdy stalo, protože oba dva spolu vycházíme velmi dobře.
A jezdíte spolu dál na další cesty?
Na takhle dlouhé cestě jsme spolu už znovu nebyli, i když si teda v pohodě dokážu představit, že bychom na takovou cestu spolu jeli, ale jezdíme spolu, no, kdykoliv někam můžeme, tak aspoň na pár dní vyrazíme.
Jedna z docela působivých pasáží té knihy, ze které navíc jsou emoce cítit, je pasáž ze Seattlu, ze Spojených států, kde čekáte na dopravení MBčka kontejnerem na půdu amerického kontinentu a hlavně na jeho vyložení. Jak na tohle vzpomínáš a jaké emoce v tom byly, jaké se snažil vyjádřit v tom cestopisu?
Pořád tady k tomuto mám v podstatě velmi negativní postoj, protože to byl snad vůbec nejhorší zážitek celé cesty kolem světa, že 9 dní jsme museli čekat, než nám vlastně Julii v Americe vydají, vůbec jsme nevěděli, jestli nám ji vydají nebo nevydají, kolik to bude stát peněz. Julii mezi čase zavřeli do karantény, takže to bylo jako hodně stresující a v podstatě pořád ta emoce je dost negativní v tomto směru.
Máš nějaké další negativní emoce, něco na co se, a ten cestopis to reflektuje, nevzpomíná snadno?
Obecně bych řekl, že mě teď nic až tak nenapadá, protože si myslím, že jsme si jinak cestu docela užívali. Oba dva jsme, myslím, velmi jako pozitivně naladění, takže od toho potom je odvislá i ta interpretace těch jednotlivých událostí. A i když nám třeba někde hrozilo nějaký nebezpečí, nebo když nás třeba někde přepadli nebo tak, tak teď už se na to prostě spíš díváme jako vtipnou historku do hospody. No.
Jedna z věcí, která se v cestopisech obvykle objevuje fakt málo a ve tvém cestopisu naopak na několika místech, na vícero místech je sex. A to ne nějaká sexuální turistika, ale prostě to, že když je člověk tak dlouho na cestě, tak vlastně žije na cestě a vztahy včetně tělesnosti k tomu prostě patří. A ty se z tomuhle tématu na rozdíl od spousty jiných cestovatelů nevyhýbal.
No, já jsem se ten cestopis snažil napsat jako dost osobně, myslím, že jsem se v něm dost otevřel a k tomu téma sexu určitě patří, protože já jsem tak, když jsem odjížděl, tak jsem měl doma přítelkyni, což pak znamená, že se vám občas stane, že musíte teda řešit jakoby dilema, jestli budete věrný nějaké ženě, která je vzdálená třeba 20 000 kilometrů, anebo jestli teda budete žít tím okamžikem, což myslím, že v tom cestopise reflektuju. Na druhou stranu za mnou teda na měsíc ta přítelkyně přijela, takže jsme cestovali spolu a tam opět si moc neberu servítky v tom, co se dělo nebo co se nedělo. No. Protože to vnímám jako, že to k tomu cestování patří, jo. Že to jsou prostě součást člověka, je to součást mě a myslím si, že každý chlap v sobě trošku má, nebo skoro každý chlap, že ho prostě ty holky přitahujou.
právě proto je tak zvláštní, že spousta cestovních deníků nebo cestopisů o tom vlastně veřejně mlčí. Pokud si to lidi píšou do vlastních deníků, tak to nepublikují. Soustředí se na samotné poznání nebo na ceny dost často. České cestopisy oplývají cenami. A vy jste taky hodně často smlouvali na různých místech a dost často se tam nadává na americké ceny, ku příkladu.
Tak to určitě jo, protože my jsme to měli s rozpočtem dost tak natěsno. I vzhledem tomu, že když jsme tuhle cestu začali plánovat, tak jsme dohromady měli na účtu asi minus 7 tisíc korun, takže vlastně většinu jsme z toho museli pokryt nějak jakoby sponzorama. Navíc se změnila kurz dolaru a to velmi rapidně v náš neprospěch, takže ten rozpočet se hodně navýšil. Na druhou stranu, my jsme teda smlouvali, ale na druhou stranu prostě, jak se říká, peníze budou, my nebudeme, takže jsme se snažili se tím až tak moc jako neomezovat a prostě jsme si řekli, že to potom nějak splatíme.
Když jsi zmínil sponzory, tak v tomhle ohledu je cestopis zajímavý taky tím, že nešetří ironii na téma sponzoři a na přímo jejich adresu. Dočteme se tam o firmě, která vás vybavila bundami, ovšem v takových dost signálních barvách, takže je tam nepříliš úctivý komentář na to, že jak v tom budete vypadat. Je tam zároveň komentář na adresu firmy, která vás vybavila v mysli jídlem, která se brzo přejí a tak dál, tak v tomhle ses taky neomezoval. Nehrozilo, že by přišla nějaká stížnost, že by si z ex post rozhněval někoho z dárců a z mecenášů?
Tak já doufám, že si nikoho z nich tou knížkou nerozhněvám, že to prostě pochopí. My jsme jim samozřejmě všem jakoby velmi vděční. Jo, to nemělo být jakoby přímo útok na ně, ale spíš možná jako na ten systém celého toho marketingu nebo tady toho PR nebo té reklamy. Protože opravdu v některých chvílích to pro nás a pro tu naši cestu, to, že jsme si to nechali sponzorovat, bylo omezující, že jsme museli teda na základě toho plnit i nějaké povinnosti a nemohli jsme být jenom nezávislí cestovatele. Ale tak to asi byla jakoby naše volba a jak říkám, jako my jsme jim velmi vděční, přestože jsem si z toho v tom cestopise dělal trošku legraci.
A svoje schytá v cestopise třeba taky Bolek Polívka nebo společnost Ryanair letecká, kteří s vámi přímo spojení nebyli, ale tak jakoby přišli do řečí v cestopise.
No, já jsem se to obecně snažil psát, takže když mě prostě něco napadlo, nějaká asociace nebo nějaká událost, tak jsem se k tomu nějak vyjádřil. Nechci tím třeba vnucovat nějaké svoje myšlenky moc lidem, ale prostě napsal jsem to jakoby dost subjektivně a věřím, že ta Ryanair mě žalovat nebude, protože jsem si napsal, že když tím letíte, tak je to jako kdybyste jeli v dobičáku. Myslím, že každý, kdo letěl někdy Ryanair, tak to moc dobře zná.
V tom autě se nejenom jezdí po celou dobu, ale taky se v něm spí. Jak je to se spaním v MBčku a jak je to se spaním na různých kontinentech?
Tak já jsem si na to postupně tak zvykl, že v podstatě, protože my jsme si vždycky akorát sklopili teda sedačky a rovnou jsme usli a přišlo mi to velmi pohodlný, protože já velmi dobře usínám, já mám velmi dobrý spánek, takže v podstatě vždycky jsem někam dojelo, já jsem teda jako lenivě otočil tím kolečkem, jo, vyvalil jsem se a spal jsem až do rána a v tom mě to docela vyhovovalo a v podstatě jsem si na to tak jakoby zvykl, že to byla pro mě jakoby normální postel. Na druhou stranu Maťo to až tak dobře neneslo. Ten často chodil spávat ven, ale to bylo aspoň dobrý, že jsme furt a nemuseli být spolu.
A jak je to po právní stránce? Já vím, že třeba ve Spojených státech zaparkovat, kde člověka napadne a přespat v autě, není možné. Je tohle omezení ještě někde jinde na světě?
Ty omezení jsou i v jiných státech, ale nesetkali jsme se s tím, že by se na to někde tak dohlíželo, jako ve Spojených státech, kde se nám teda několikrát stalo, že za náma přišel policajt, začal třeba na nás řvát, že tam parkujeme ilegálně, ať okamžitě vypadneme, tak v těch Spojených státech to bylo takový jako hlídanější. Tam jsme se teda toho báli víc a snažili jsme se opravdu jako schovat, když jsme spali někde, anebo jsme šli teda do kempu.
O MBčku, o Julii se v celém cestopise mluví hodně personifikovaně, je to takový třetí člen výpravy, neustále je oslovovaná jako dáma, jako sexbomba a tak podobně. Je to nadsázka, nebo jste to tak na cestě opravdu brali, že to auto je prostě ta Julie, třetí člen výpravy, holka, ženská?
Tak možná protože jsme právě měli ten deficit ten žen, tak jsme si ji opravdu takhle jako personifikovali do té sexbomby, jak jsi říkal. Ona v podstatě byla takovou jakoby ústřední roli celé té naší cesty, nebo ústřední postavou, protože my jsme na ní byli závislí, ona byla zase závislá na nás, jo, podle toho, jak jsme se my o ní starali, tak podle toho ona teda potom s náma spolupracovala nebo nespolupracovala, takže si myslím, že ta personifikace byla docela na místě.
Ty jsi zhruba před týdnem přednášel a promítal o cestě MBčkem kolem světa na festivalu Kolem světa. Mm-hmm. A jak rád nebo jak nerad vyprávíš o téhle cestě, na co se tě lidi nejčastěji ptají?
Tak o cestě vyprávím v podstatě docela rád, protože mě to připadá, že můžu trošku jakoby předat nějaký zážitky z té cesty, nebo třeba někoho inspirovat pro podobnou cestu, nebo někoho jenom zpříjemnit večer. V Látví mě to teda bavilo opravdu velmi. Vždycky to závisí na tom, jaký je publikum, jestli máte třeba děti z prvního stupně, nebo jestli máte důchodce, to potom člověk vykládá jakoby jiným způsobem. Přenáším rád.
V knize píšeš na několika místech o tom, že padla různá tabu v řízení a v chování za volantem, že člověk vyjíždí, dost se drží dopravních předpisů a potom postupně to začíná zevlit. A zmiňuješ, že jako poslední tabu někde ve střední Americe padlo pití za volantem. Mm. Tak to bych si docela rád poslechnul, jak to bylo.
No, člověk má asi tendenci se přizpůsobovat tomu okolí kolem sebe, to znamená, že když všichni na nás troubili, tak my jsme potom taky začali troubit. Jo, když vidíte, že všichni porušují dopravní předpisy, jo, že se prostě jezdí přes bílou, nebo se všichni někam spou, tak což ve většině světa se to jezdí mnohem divočeji než u nás, aspoň teda v těch místech, kde jsme jeli, tak to taky začnete dělat. A s tím pitím, nebylo to, že bychom jezdili jako opilí za volantem, ale zas, když vidíte, že prostě v tom státě si to jedno pivo v pohodě za tím volantem dají, no tak jsme postupně tak nějak k tomu jako přišli taky na chuť, protože při těch dlouhých cestách je to takové jakoby zpříjemnění. Teďka zpětně si myslím, že to je trošku nezodpovědný, ale v okamžiku, kdy prostě tam není ta represe, tak člověk asi jako opravdu zazevlí a zlenivý. Potom, když jsem se vrátil, tak teď už si to zase nedovolím.
A jak řídíš? Jak to poznamenalo tvoje řízení vůbec?
No, já si nemyslím, že jsem moc dobrý řidič, takže pořád řídím stejně špatně.
A neudělalo to s tebou nic v tom smyslu, že někde v komplikované křižovatce člověk udělá nějakou chybu, všichni troubí, klepou si na čelo, případně stáhnou okýnko a vyjádří se náležitě peprně slovně, tak že máš v sobě takové trošku jako já jsem se 40 let starým autem objel svět, tak co ty tady na mě jako troubíš? A takový jako víc vnitřního klidu, nebo jak bych to řekl?
Tak to možná, jo, aspoň minimálně s tím troubením, protože na nás troubili v podstatě neustále a to už potom člověk jako začne ignorovat. Takže tady tohle už mám tak naučený, že když na mě někdo troubí, tak na mě troubí.
Co dělá teď na konci roku 2011 Julie? Kde je a jak se má?
No, Julii jsme po návratu prodali, aby jsme trošku teda zalátali ten náš rozpočet tady jednomu našemu sponzorovi do Prahy, který chce opravit a zrenovovat a potom někde vystavit. Ono to auto bylo na konci docela řízený, protože my jsme teda v průběhu měli tři bouračky, jednu teda hodně těžkou, takže je ta Julie taková jako dost pomačkaná.